كاب أربعة تغصاب أربعة فرقا ويكع كاب عصر تغصاب عصر فرقا أب عصر شعة أسران حمشتن متربانت كما قلنا أب نايل ساتن أب فيسبوك كاب واشنطن دي سي بغتة تازفنو راديو دمسي أمريكا جميرو ولتا ربع شدشتا سنة غلطاش عن عصرتن ويكع عصرت سلستا سنة غلطاش عن عصرت شمونتن بأقوز عصرة أوروبا أيو كمي وعلكم كمي أمسيهم كبرات ولتا وزينا هنقدمنا الدهري وقاز أبارت كلل تقراي هزباوي ويانا حرنت تقراي نسلستو معالتا زكادو أخي بازازي مولو مقلاتي وناوتي اللو سمعوت مقلاتي كن ربع لكمينا محبر تغارو سمير امريكان ناب قدما منستر ابي احمد زلاخ ودبداب مس تلفزيون ايسات اناقيرو مولو نايكلت يوم وغنات ريتو حزنالكم علنا مسانا صنحو زين احنا نسمع كاب منيا
تحنم سهم زرزر زين انهم حزب غنبر حرنت تگراي حوحات عم قال زكايدون ثلاث معلتات اخيبو تشعت نتبز حازه مغلص بموطا لو مفصيم لهم تمغلص بفلاي كوميتي فصام صراح هو دغ 28 غنبت 2010 شمونتن عام تمرت اب زكايد حوص اخيبان زو صو مغلص زتكوريو حوحات عم مغلصيو تو كوميتي فصام صراح هو دغ اب قربا زحلفه وساني نصغم ايرتران ايتيوبيا ان مفتاح زقمطو انفت هو دغ اقدمو كصعبو خابز نبره زيت فلين زلا سلام زمت مثل زخنة جبون وانا ونيو إلو خمسة عمن قليت اللهم كوميتي فتصام صراح إهو دق بمغنيات تكالات اللمعات منقستي بزقات أمام هاقراوي إكونوميا وتقام تالي كوميكيشن مفلفل تقعات من قد أيرن كالو أتنا ملكيتو زحلفة وسانية إهو دق أقدمو إهو دق أقدمو يسعبو مزنبرا بوليسي زي قاجون إهو دق أبقدموت أخيباتاتو زوصنو مخانون بمرققات بزلا عالت إنك أغاق تقبرو ما تقوعتا يقرب إلو اللو تمقلة تحوحات يخو نمبر أمونغو إثيبيان إيرتران زلا أغا سلام نخرقاقات كوم أون تكالات المعات منقستي زمل كاتو زتما حلالفو وسانتات بيت مخر إهو دق كي وساني مشارختو ودبات كي مخرولو زمل كاتو مأكالات منقستي بزرزر كي تميايتولو نعمو داتا وساني عمسيل كان هزب مغلاتس مسهر رتاو قولت كمزلوو حووحات دم ديمو اللو خبل اتناي حووحات مغلاتسي قليت اللو نزم الكاتم أكالات الزراريبنا زر زرو حابريتها كان أغرب لكم كنفتنينا ودب حادنت ملا إثيبيا مائي أد أسار إزبالو سمم عال جرس فتسع مسرح كوميتي إهي ودق مقبالو حالا في النزو قدولو تقباري خبل تقاومو وقاليتوم إتو ودب لو مي أبزو تقوعو غازيت أو مغلاتي نززر قحونا يتحف مغلاتي بنباب أغريب اللو مائي أد أبت مغلاتيو إهي ودق نعسران شوعتن عامتا سلطان كابز حازلو جميرو أب ربحاتا هاقر كحدة فتسيمي يدحر مبال نوساني كومشن دوب إثيبيا إيرتران وقبال قن بعد ما حاويسو حالق ذات إثيبيا إيرتران زها ربحة إثيبيا زدفرة زتسوؤون زبالهم لعلمية الشح زركة سعيل واللهم نايت ودب حلاف قدات من إساد كابت مقلت ابن باب زبالو نتوساني مقبال نتزلو تقام سلام زي فتحن زقاد دنيو زورار شعبيا خلو دليت شعبيا من ملاقن بعد ما مشلامن ورارن تفقاتن متبع وراران تفقاتن متبع إلنا نعمني للهم إيو دا قابز قداي بينو نايموسان سلطان يبلون دحر مبالون كم زيبل
መንግስቱ ውሳኔውን ተቀበለ ወደ ተግባር ከመግባቱ በፊት
የኢትዮጵያ መንግስት ነቱ ውሳኔ ተቀብሎ ናብ ተግባር ቅድመ መታው ህዝብ ኢትዮጵያ ከመያያጠሉን ሐሳብ ከህበሉን መድረክ ንከዳሎ አትሪርናን ሐተት ወሽትን ወጻን በሰላማዊ መንገድ ዝንቀሳቀሱ ተፈኻኸርቲ ፓርቲታት ፖለቲካ ምስ ህዝብን መንግስትን በመኻን ማክሩልን ሐተት አብስመም አልጀርስ ዘለው ጭብጥታት ንሃገራዊ ረብሓ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያውያንን ዝጎድ በመኻኑ እንደገና ክጽንዑ ይግባ
ماي أرب توسخ تبين كوميشن محبر السبات الخفافل أب حدا جزء توب مخانو نتوساني أترير معنك أو ميل اللهم فتسام الصراح إيه ودق نتسمم على جرسن بين كوميشن وسانو ودحر مقلاتو دمت تقاومتات كابز تفل عليه خرناعات يسمع على لوز بل ريبورتر نملس كشامها ديمقراسيا ودب حزب أرمو أو هوديو نتوساني كمز تقبلو يفلت كبل حبير اللهم وانا صحف حبرات منقستات كوميتي فصام صراح ايه ودق ايتيوبيا نسم مع الجرسن كوميشن دوب ايرتران ايتيوبيا بين بيونن متكبار كم زوسنه بزهابو مغلاصي ሕጉስዎ ማሎ ክብሉ ወሃብ ቃሎም ዋና ፀሓፊ ስቴፈን ዱካር ኣፍሊጦም ኣለዉ። እቶም ዋና ፀሓፊ ኣብዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ እዋን ዕለታዊ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣብዝሃብዎ መብርሂኦም ነዚ ተዛሪቦም
We reiterate the UN's readiness to play a role in taking the decision forward, including by assisting...
Fabrat Mengistat, Natu Sane, Nqidmit Nimusad, Gidu Nimifitsam, Dilui Mkhanu, Degibna Ngalliz. Izuun, Kliti Amwaganat Nati Biyin Dob, Kamti Abtu Ad Salam Zalawo, Ammittakbaru, Zahawusiyu.
እቶም ውሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ነቲ ውሳነ ንቅድሚት ንክኸይድ ሕብራት መንግስትታት ድልው ምዃኑ እዮም ክገልፁ ፀኒሖም። ቅድም ኢሎም ግን እቶም ዋና ፀሓፊ ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊፆም ነይሮም።
ዋና ፀሓፊ ካብ ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ኢትዮጵያ ንስምምዕ ኣልጀርስን ብይን ኮሚሽን ዶብን ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም እትትግብሮ ዝሃቦ መግለፂ ምስምምዖም ኣሐጒስዎሎ ክብል እኽእል እየ።
ወሃቢ ቃል ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስትታት ስቴፈን ብተወሳኺ ሓበሬታ ክርከብ ብትፅቢት ነማዕዱ ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። 932 ስደተኛታት ዝፀዓነት ጀልባ ሓለዋ ባሕሪ ጣልያን ኣብ ወደባዊት ከተማ ካታንያ ሲሲሊ ምእታዋዋ ተገሊፁ። እዚ ስደተኛታት ዝሓዘ መርከብ ሎሚ ረቡዕ ጣልያን ዝኣተወ። ጣልያን ኣብ ወደባታ ከይዓርፍ ዝኸልክለታ ስደተኛታት ዝፀዓነት መርከብ ናብ እስጳኛ ኣብ ዘምርሐትሉ እዋን እዩ። ካብቶም ሎሚ ረቡዕ ከተማ ካታንያ ዝኣተው ስደተኛታት 208 ትሕቲ ዕድመ ስደተኛታት ክኾኑ ከለዉ 13 ድማ ነፍሰ ጦራት ደቂ ኣንስትዮ ይርከብኦም። እቶም ስደተኛታት ካብ ሃገራት ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ማሊ፣ ኣይቨሪኮስትን ጊንን ዝመፅኦም። ተወሳኺ ፀብጻባሎ ዊንታ ሒዛቶ ኣላ።
ውሃቢት ቃል ትካል ሴቭ ዘ ችልድረን ጂዮቫኒ ደ በነዲቶ እቶም ስደተኛታት ብጣዕሚ ደኺሞም ኢና ረኺብናዮም። ብዙሓት ህፃናት ኣለዉ። እቲ ዝነእሰ ወዲ 3 ወርሒ ህፃን እዩ። ገለ ምስ ስድራ ቤቶም ክኾኑ ከለዉ ብዙሓት ኣላይ ዘይብሎም ትሕቲ ዕድመ ህፃናት እውን ኣለዉ ኢለን። እቶም ስደተኛታት ኣብ ወደባይት ከተማ ካታንያ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ካብ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካላት ዝተዋፅኡ ሰልፈኛታት ህጊ ባህሪ ይከበር፣ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ደው ይበል ዝብል ጭርሖታት ብምሓዝ ናይ ተቃውሞ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዉ። ኢታልያ ሃካይም ብዘይዶብ ዝተባህለ ትካል ትውነን 16,000 ስደተኛታት ዝፀዓነት መርከብ ኣኳይረስ ኣብ ወደባታ ከይተዓርፍ ዘሕለፈቶ ውሳነ ከም ዝፀንዐ እንተኾነ ወሃቢት ቃልቲ ትካል ስደተኛታት ካብ ማእከላይ ባሕሪ ናይ ምድሓን ስርሒት ከም ዝቐፅልዎ ሓቢረን ኣለዋ። ንሰን ብተወሳኺ ፍሎቲላ ዝተባህለት መርከብ ሓይሊ ባሕሪ ኢታልያ ትርከበን መርከብ ሓለዋ ባሕሪ ኢታልያን መርከብ ሃካይም ብዘይዶብ ዝፀዓንዎም ስደተኛታት ሒዘን ቀዳም ኣብ ወደብ እስፓኛ ቫለንሲያ ክበፅሓ ትፅቢት ከም ዘለዎ ሓቢረን ኣለዋ። ፕሬዚደንት ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማርኮ መንግስቲ ኢታልያ ብዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ነዞም ዝበዝሑ ካብ ትሕቲ ሰሃራ ሃገራት ዝኾኑ ስደተኛታት ናይ ምቕባል ግዴታ ኣለዎ ክብሉ ነቲ ስጉምቲ ኢታልያ ኮኒኖም ኣለዉ። ፈረንሳ ብተወሳኺ ነቲ ንጉዳይ ስደተኛታት ብዝምልከት ኣብ መንጎ ሕብረት ኣውሮፓ ዝሰፈረ ውጥረት ገኒሓቶላ። እቶም ስደተኛታት ናይ ዘምርሑላ ወደባዊት ከተማ ቫለንሲያ እስፓኛ ዞባዊ ምምሕዳር ምክትል ፕሬዚደንት ሞኒካ አልትራ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ኢለን ኣለዋ። ነቶም ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎምን ነፍሰ ጹራትን ዘገልግሉ ናይ ሕክምና ኣገልግሎት ናብቲ ወደባዊት ከተማ ተዋፊሮም ኣለዉ። ገለ ብብርቱዕ ፀሓይ ቆርበቶም ዝቆሰለ ሰባት ከም ዘለዉ እውን ንፈልጥ ኢና። ብተወሳኺ ሚኒስትር ፍትሒ ጉዳዮም ንምቅልጣፍ ክሰርሕ እዩ ኢለን ኣለዋ። ኢታልያ ነቶም ስደተኛታት ንምጉዕዓዝን ነተን መራኽብ ንምስናይን ክልተ መራኽባ ናብ እስፓኛ ምስዳዳ ተፈሊጡሎ።
ብስዑዲ ዝምራሕ ሓይልታት ጥምረት ሎሚ ረቡዕ ናብቲ ብኢራን ዝድገፍ ሚሊሻታት ሑቲ ዘለዎ ውግእ ጀሚሮም ኣለዉ። ዕላምኡ ነቶም ተዋጋእቲ ሑቲ ካብታ ወደባዊት ከተማ ቀይሕ ባሕሪ ሆዳድ ደፊኦም ንምውፃእ እዩ። እታ ወደብ ንመስመር ሰንዓ ቀንድ መስመር ቀረብያ እቲ መጥቃዕቲ ዝተጀመረ ሑቱ ነታ ከተማ ንሕቡራት መንግስታት ከረክቡ ንዝተገብረ ውሳነ ግዜ ኣብ ዘብቃዓሉ እዩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
የቕኒቕና መንያ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዜና ከም ዝሰማዕኹምዎ ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት ዝፀውዖ ህፁፅ ኣኼባ ፈፂሙሎ መግለፂ እውን ኣውፅኡ ሕፅር ዝበለ ሪፖርት ኣሎ።
እ
ህወደግ አብ ጉዳይ ኢትዮ ኤርትራ አመልክቱ ዝወሰነ ውሳነ ብመሰረቱ ድሕሪ ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዘላቂ ሰላም ቀርና ኣፍሪካ ብሓፈሻ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ህዝብታት ድማ ብፍላይ ብህወደግ ዝምራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንዑል ኣልጀርስ ብዘይ ቅድመ ኩነት ተቐቢሉ ንተግባራውነቱ መላ ኣባላቱን ህዝቡን ብምርዳእን ክኣምንሉ ብምግባርን ከምኡ እውን ንሕብረተሰብ ዓለም ኣብ ጎኑ ብምስላፍ ንተግባራውነቱ ዘይሕለል ቃልሲ እናገበረ ከም ዝፀንሐ ጠቂሱ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ብዝተፈላለየ ምክንያታት ዝሓለፈ 18 ዓመታት ሰላም ርግጋፅ ኣይተኽኣለን ስራሕ ፈፃሚት ህወደግ ዝወሰኑ ውሳነ ካብቲ ዝፀንሐ ፖሊሲ ዘይፍለ ምዃኑ ብምርግጋፅ ህወደግ ዘላቂ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘምፅእ ውሳነ ምሕላፉ ግቡኡን እዋናውን እዩ ይብል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት። ይኹን እምበር ኣብ ኣፈፃፅምኡ ብዝለዓለ ጥንቃቐ ክረአ ኣለዎ እውን ይብል። ኣብ ከባቢ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝነብር ህዝብን ምልሻን ኣብ ዝሓለፉ ኣስታት 20 ዓመታት ዝገበርዎ ኣስተዋፅኦ እውን ናድኡ ገሊጹ ኣሎ። እቲ መግለፂ ወሲኹ ፈፃሚ ስራሕ ህወደግ መንግስታዊ ናይ ልምዓት ትካላት እቲ ሎሚ ሃገር ኣጋጢምዋ ዘሎ ኢኮኖምያዊ ሽግራት ንምፍታሕ ተባሂሉ ኣብ ቴሌ መመንጫዊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሎጂስቲክስን መንገዲ ኣየርን ዝለዓለ ናይ መንግስቲ ብፅሒት ሃልይዎ ሰብ ሃብቲ ኣብዚ ክሳተፉ ምግባር ዝተረፉ ትካላት ድማ ብምሉእ ወይ ብኽፋል ናብ ውልቀ ሰብ ሃብቲ ንምዝውዋር ዝተወሰነ ውሳነ ምስ ፕሮግራምን ፖሊስታትን ህወደግ ኣይጋጮን ኣብ ሕሉፍ ጉባኣታት እውን እናተወሰኑ ዝመፅኦም ኢሉ ተቐቢልዎ ኣሎ። ኣብ ኣፈፃፅምኡ ልዑል ጥንቃቐ ይገበር ይብል። ኣብ ጉዳይ ዘላቂ ሰላም ኢትዮጵያን ኤርትራን ይኹን መንግስታዊ ናይ ልምዓት ትካላት ዝተወሰኑ ውሳነታት ፈፃሚ ስራሕ ኢህወደግ ናብ ቤት ምክሪ ኢህወደግ ቀሪቡ ከይተወሰነ ኣጋር ውድባት ከይተሳተፉሉን ዝምልከቶም መንግስታዊ ኣካላት ብዝርዝር ከይተመያየጡሉን ከም ናይ መወዳእታ ውሳነ ጌርካ ናብ ህዝቢ ዕላዊ ምግባር መሰረታዊ ጉድለት ዝተረኣዩ ይብል ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት። ህዝብታት ኢትዮጵያ ብዝለዓለ ሃገራዊ ፍቅሪ ዝተሳተፉሉን መስዋእቲ ዝኸፈለሉን ጉዳይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝርዝር ከይተማየጡሉን እንተይ ኣመኑሉን ብሚድያ ዓላዊ መግለፂ ምሃብ እውን ኣብ ህዝቢ ቅሬታ ቁጣዕን ምድንጋርን ፈጢሮኣሎ ዓብዪ ጉድለት ተፈፂሙ እዩ እውን ይብል። ኣብዚ እዋን ናይቶም ሽግራት ስፍሓትን ሳዕብንን ብደረጃ ህወደግ ብዕምቀት ክግምገም ኣሎ እውን ይብል። እቲ መግለፂ ወሲኹ ኣብዚ እዋን እዚ ብደረጃ ህወደግ ዝግበር ዘሎ ናይ ኣመራርሓ ምደባ ንናይ ህወደግ ሕገ ደንብን ትካላዊ ኣሰራርሓን ዘይተኸተለ እዩ ይብል። ቀልጢፉ ክእረም እውን ይግባእ ይብል። ነባራት ኣመራርሓ ህወሓት ኣፍልጦ ክወሃቦም እውን ማእኸላይ ኮሚቴ ህወሓት ወሲኑ ኣሎ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ መደብ። ኣብ መእተዊና ከም ዝገለጽናዮ ኣብ ሰሜን ኣሜሪካ ማሕበር ተጋሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኢሳት ቴሌቭዥን ናብ ኢትዮጵያ ንኽኣቱ ንዝቐረበሉ ዕድመ መሰረት ገይሩ መግለፂ ኣውፅኡ ነይሩ። ጥንቃቐ ክግበር እውን ንቀዳማይ ሚኒስትር ተሓሳሲቡ ነይሩ። መሳርሕትን ኣገብረ ንዋና ዳይረክተር ቤት ፅሕፈት ማተሰኣ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞንን ካብ ቴሌቭዥን ኢሳት ኣቶ ኣበበ እገላውን ኣዘራሪቦ ኣሎ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ናይ ኢትዮጵያውያን መራኸቢ ማዕኸናት ናብ ሃገሮም ኣትዮም ክሰርሑ ፃዊዒት ኣቕሪቦም ኣለው። ኣብ ኣሜሪካ ዝመደብሩ ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማታሳ እቲ ፃዊዒት ንኢሳት ከይሓውስ ዝፅውዕ ደብዳበ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ናብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ፅሒፉ ኣሎ። ብዛዕባ እዚ መብርሂ ንምርካብ ንዳይረክተር ማታሳ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ኣዘራርብናዮ ኣለና። መልሲ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኢሳት ኣቶ ኣበበ ገላው እውን ሒዝና ኣለና። ፈለማ ግን ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ብዛዕባ እቲ ደብዳበ ብምግላጽ ይጅምሩ።
ብቐዳምነት ገብረ ነቲ ዕድል ስለ ዝሃብካኒ ብሹመይን ብሹምቲ ማሕበርን ከመስግነካ ፈቱ። ብምቕፃል እቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር ኣብ ሓዋሳ ኣብ ዘካየድዎ ህዝባዊ ኣኼባ ኣወፃ ዘለዉ ሚድያታት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብፅሕፈተን ክኸፍታ ክፈቅድ እዮም ኢሎም ሹመ ይገለፁን ከም ዝበልካዮ። ግን ንዑ ስዒቡ እቲ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ናይ ምሕረትን ናይ ቅሬታን ናይ ሃገራዊ ምርዳእን ምንቀሳቀስ ከም ሓደ አካል አብ ተፈላለያ ውድባት ስንቀሳቀሱ ውልቀሰባት ናይ ሚድያ መራሕትን ከምኡውንተን ሚድያታትን ክሲ ከምዝተለዓለሎም ብዓቃቢ ሕጊ ተገሊፁ ዳርጋ ምንቅስቃሱን ጀሚረን ኣለዋ ገሊአን ንኣብነት ናይ ኦሮሞያ ሚድያ ኔትወርክ ዳይረክተር ዝኾነ ጃዋር መሓመድ ናብ ኢትዮጵያ ኣባላት ጉጅለ ናይቲ ሚድያ ሰዲዱ መፅናዕቲ የካየድ ከም ዘሎ ዝከኣል እንድሕር ኮይኑ ቤት ፅሕፈት እውን ክሳብ ምኽፋት ከም ዝቕፅሉ እዩ ኣቢሩ ዘሎ። እዚ ሽዒቡ እውን ኢሳት ዘይገብረሉ ነገር የለን ፃውዒቱን በቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር ቀሪቡ እዩ። ካብኡ ብተወሳኺ እውንቲ ክሲ ኣብ ልዕሊኦም ተመስሪቱ ዝነበረ ብሽበራዊ መንገዲ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ናይ ምቕያር ምንቅስቃስ ገይሮም እዩ ዝብል ነይሩ ትክሲ ኮይኑ ግን ንሕና ኣዝ ኣብ ወፃእ ዘለና ኢሳት ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ጨፍጫፍ ንክካየድ ዝፅውዕ እዩ። ነዚ መሰረት ገይርና ሕጋዊ ምንቅስቃስ ጀሚርና ኣለና። ስለዚ ኢሳት ናብ ዓዲ ዝኣቱ እንድሕር ኮይኑ ብሕጊ ክልኩል እዩ ዝነገር እዚ ዝብል ደብዳቤ ኢና ናብቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር ፅሒፍና ዘለና። ብቐንዱ እቲ ደብዳቤ ዝሓዞ መልእኽቲ እንታይ እዩ? ናይቲ ማሕበር ሕሉፍ ምንቅስቃሳት እንታይ ይመስል? ብፍላይ ኣብ ምምፃእ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ማሕበር ዘበርከቶ ኣበርክቶ ኢትዮጵያውያን ናብ ዓዶም ኣትዮም ኣብቲ ከይዲ ንሱ ንክሳትፉ ኣብ መረዳዳእን ምቅርራብን ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ማሕበር ምዃኑ ገሊፅና ኣለና። ኣብዝ ሓለፈ ዝተካየደ ሕገ መንግስታውን ሰላማውን ስግግር ስልጣን እውን ኣድኒቑ ድጋፉ ከምኡውን ናይ እንኳዕ ሓጎሶም መልእኽቲ እውን ናብቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር ኣሕሊፉ እዩ። ስለዚ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ብቐረባ ዝከታተልን ኣብ ሕገ መንግስቲ ብፍላይ ኣድሂቡ ዝሰርሕ ማሕበር ምስ ምዃኑ ሕገ መንግስቲ ምስ ዝጠሓስ ኣብ ሕገ መንግስቲ ዝተቐመጡ መሰላት ናይ ደቂ ሰባት ናይ ጉጅለ ይኹን ናይ ውልቀ ሰባት ዝጠሓስ እዚ ማሕበር እዚ ብጣዕሚ የገድሶ። ካብቶም መሰላት ሓደ ኣብ ዓንቀፅ 29 ዝሰፈረ ናይ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ መሰል እዩ። ነዚ መሰረት ገይሮም እውን ይመስለኒ እቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር እተን ሚድያታት ኣትየን ሓሳብን ገልፃ ተቐሚጦም ዘሎ ኮይኑ ግን ሓሳብካ ምግላፅ ማለት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መጥቃዕቲ ንክፍፀም ጨፍጫፍ ዓሌታዊ ናይ ዘርኢ ምፅናት ተግባር ክፍፀም ምፅዋዕ ግን ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ገበን ብቐላ ዝሕዚ ብቕሬታን ምሕረትን ዝካየድ ዘሎ እውን ከድሕነካ ዘይኽእል ገበን ምዃኑ ከዓ ኣብ ዓንቀፅ 28 ንኡስ ዓንቀፅ 1 ኣብ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሰፊሩ ኣሎ።
ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ፃውዒት ቀሪቡ ነይሩ ዝተባሃለ እንታይ እዩ?
ኢሳት ከም ዝፍለጥ እታ ፃውዒት ሓንቲ ናይቲ ጽልኢት ፕሮፓጋንዳ ጫፍ መወዳእታ ምዃና እያ እምበር ኢሳት ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ናይ 2016 ኦገስት 6 ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ናይ ጽልኢት ፕሮፓጋንዳ ከም ዘመሓላለፍ ማንም ዘይክሕዶ ናይ ኣደባባይ ሚስጢር እዩ። ዋላ ብድሕርታ መግለፂት ንሳ እውን ቀፂሉ እዩ። ኣብ ልዕሊ ስርዓት ከም ድላ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሓለፍቲ ናይቲ ስርዓት ከም ድላ እዩ። ምንም ፀገም የብልና ንሕና። ኮይኑ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግን ናይ ጽልኢት ፕሮፓጋንዳ የካይድ ነይሩ። መወዳእትኡ ግን ኣብታ ናይ 2016 ኦገስት 6 ዘሕለፋ ካብ ህዝቢ ጎንደር መፂኒ ኢሉ እታ መልእኽቲ ሕሊፍዋ ኢሳት። እቲ መልእኽቲ ኣዝዩ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብን ዘደንግፅን መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ። ቀዳማይ እዚ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ይብል ልክዕ ከም ተብካሊ ዓለም ዝካየድ ሓደ ተጨቁነ ዝብል ህዝቢ ኣንጻር ጨቆንቲ ዘካይዶ ቃልሲ ከይኮነስ ኣብ ልዕሊ እንዳገዛእኹኹም ክነብር እየ ዝብል ዓሌትን ዝተረፈ ካሊእ ኢትዮጵያዊን ዝካየድ ቃልሲ እዩ እዩ ዝብል። ስለዚ ንትግራይ ከም ሓደ ዓሌ ተቐሚጡ ምስ ካሊእ ኢትዮጵያውያን ዝካየድ ቃልሲ እዩ ይብል ማዕረ ብቁፅሪ እውን ኣቕሚጡ ወይ 95 ሚልዮን ኢሉ ኣቕሚጥዎ። ብካልኣይ ብሳልሳይ ደረጃ ዝተበላሸወ ዓሳ ኣሎ ይብሎ ነቲ ስርዓት ማለት እዩ። እዚ ዝተበላሸወ ዓሳ ንምውጋድ ዘሎ ብሕታዊ መማረፂ እቲ ዓሳ ዘለዎ ባሕሪ ምድራቕ እዩ እዩ ዝብል ኢሳት ወዲያው የጥፍእዎ እቲ መግለፂ ሰሙኑ ኣይገበረን። ኮይኑ ግን ዕላዊ ዝኾነ ቅሬታ እውን ኣይሓተተን ንምንታይ ከም ዘጥፎ እውን ኣይገለፀን። መልእኽቲ ምሕላፍ ሓሳብካ ምግላፅ ሓደ ነገር እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ጨፍጫፍ ምእዋጅ ግን ካሊእ ገበን እዩ። ብተወሳኺ እንደገና ህዝቢ ጎንደር ፅሒፍዎ ዝበሃል ሳዕ ሕዚ ህዝቢ ጎንደር ኣነ የ ፅሒፈዮ ከም በዚ ማሕበር ዝተደራጀ እዚ ዝበሃል ሕጋዊ ማሕበር ሽሙ ዝፅዋዕ ኣብቲ ደብዳቤ እውን ነቲ ዝለኣኸ ኣካል ዝውክል መግለፂ ወይ ከዓ መፀዋዕታ ዝብል ነገር የብሉን። ስለዚ ናይ ኢሳት ናይ ባዕሉ እዩ ናብ ዝብል ድምዳመ ኢና ኸይድና።
ከምቲ ዓንቶ እውን ዝገለፅካዮ እዚ ናይ ምሕረት ሃገራዊ ምርዳእ ምፍጣር ዝተፈለየ ኩነታት ኢና ዘለና። እቲ ሃገር ኣትያቶ ካብ ዝነበረት ቅልውላው እትወፅእ መፍትሒ ክኾኑ እዮም ዝብልዎም ስጉምታት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይወስዱ ኣለዉ። ኣብዚ ዝውሰድ ስጉምቲ ንክህሉ ክሐጉስ ዘይኽእል ክኸውን ይኽእል ስለ ዕርቂ ስለ ሃገራዊ ምርዳእ እንተኮይኑ ብሽብር ይኹን ብገለ እውን ተኸሲሶም ናይሮም ዝተባሃሉ እውን ዝፍትሕሉ ኩነታት ስለ ዘሎ ምናልባት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዝወስድዎም ስጉምታት ካብቲ ዝተለምደ ስለ ሃገራዊ ምርዳእ ፍልይ ዝበለ ውፅእ ዝበለ ክኸውን ስለ ዝኽእል ሃገራዊ ምርዳእ ወይም ይቕሬታ ወይም ዕርቂ እንተኮይኑ ኩሉ ረሲዕካ እዩ እሞ በዚ መንፈስ ንምንታይ ዘይትርእይዎን ዝብል ሕቶ እንተቐሪቡልካ እንታይ መለስካ?
ጥቡቅ እዩ እቲ ከምኡ ኢሉ ሓሳቡ ዝህብ ቅንዕና ብፍላይ ንድሕር ኮይኑ ብጣዕሚ ደስ ይብለና። ንሕና እቲ ሃገራዊ ዕርቂ ሰላማዊ ሕገ መንግስታዊ ሽግግር ደጊፍና መግለፂ ዝሃብና ነቶም ቀዳማይ ሚኒስቴር እውን ናይ እንኳዕ ሓጎሰኩም መግለፂ ወዲያው ኢና ውፅኢና። ንቅድሚት እውን ነቲ ሃገር ሕግን ሕገ መንግስትን መሰረት ገይሮም ከም ዝመርሕዋ ምሉእ እምነት ከም ዘለና እዚ ዝፍፅሙሉ እዋን ከዓ ማሕበርና ሙሉእ ድጋፉ ከም ዝቕፅል ኣብ ጎኖም ከም ዝስለፍን እዚ ገሊፅና ኢና። ኮይኑ ግና ሓደ ነገር ክርሳዕ ዘይብሉ እቲ ይቕሬታን ምሕረትን ዝካየድ ዘሎ እቶም ሰባት ጥፋኣቶም ኣሚኖም ንጥፋኣቶም ከዓ ዝግባእ ሓሳቦም ገሊፆም እዮም እቲ ይቕሬታ ዝኽበረሎም ዘሎ። ኢሳት ግን ብቐፃልነት ሕዚ እውን ክሳብ ዛዕለት እዚኣ ክሳብ ዛ ሰዓት እዚኣ ምሳኻ ሓሳበይ ዝህበላ ዘለኹ ቀፂሎምሉ እዮም ዘለዉ። እዚ እንዲያም ዘስግኦ ዘሎ ንገሊኡ ሰብ እዚ ተሓሳስባን እዚ ኣሰራርሓን ሒዞም ድኦም ንኣዲስ ኣበባ ክኸዱ ንኢትዮጵያ እንዳኣትዮም ንብኡ ድኦም ክቕፅሉ እዩ። ካልኣይ ነቲ ዝገበርዎ ብፍላይ ናይ ዓሌት ምጥፋእ ፃውዒት ብዕሊ ይቕሬታ ኣብ ዘይበሉሉ ምዝግበር እንታይ ውሕስና ኣለና ንቐፃሊ ከዞም ሰባት እዚኦም በዚ መዳይ እንተቐፀሉ ቂምን ቅርሕንትን ከይገደፍካ ከዓ ተሓደ ኣካል ጥራሕ ንሃገራዊ ዕርቅን ምርዳእን ንምሕረትን ስለ ዝተዳለወ ፍታሕ ይመፅ እዩ ማለት ኣይኮነን።
ፅቡቅ ኣቶ ኣሉላ ቃል መጠይቅ እውን ዝተገብረሎም ቀደም እውን ዘጥፋእናየ ነገር ኣይነበረን ሎም እውን ምሕረት ንሓተሉ ምክንያት የለን ኢሎም ዝተፈትሑ ከም ዘለዉ እውን ንምሕባር ኩሎም በቲ ዝበልካዮ መንፈስ ጥራሕ ከምዘይተፈትሑ ግልፂ ንምግባር እዩ እሞ ኣብ መግለፂኹም እሳት ንዝተባሃለ መራኸቢ ማዕኸን ከምዝኸሰስኩም እውን ገሊፅኹም ኣለኹም። እስኪ ብዛዕባ እቲ ክሲ ኣብ ምንታይ ብርክ ኣሎ?
እዎ ኣብ ከይዲ ዘሎ ነገር እዩ። ብሕጊ ዝተተሓዘ ነገር እዩ። ኣብ ፍፃመ ብዘይበፅሐሉ ኩነታት ዝርዝር ሓበሬታ ክህብ ኣይክእልን። ናይ ሕጊ ሰሞያ ስራሕ እውን ስለዝኾነ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ናይ ኣሜሪካ ሕጊ ይኹን ብከምኡ ውን ብናይ ዓለምለኸ ኮንቨንሽን ኢትዮጵያ ፈራሚት ኮይና ዝፈረመትሉ ናይ ጀኖሳይድ ኮንቨንሽን ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ኢንሳይት ምግባር ብጣዕሚ ኣዝዩ ከቢድ ገበን እዩ። ብፍላይ ከዓ ንዕኡ ስዒቡ ዘጋጠመ ፀገም እውን ስለ ዘሎ ማለት እዩ ብሃገርና እቲ ጎስጓስ ንሱ ተኸቲሉ ኣብቲ ከባቢ ንሱ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትና ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝበፅሐ ጥቃዕት ኣሎ። እዚ ክብል ከለኹ ንትግራዋይ ጥራሕ ኣይኮነን ሽግር ተፈጢሮ ኢትዮጵያ ይርድአኒ ካብ ካልኦት ከባብታት ካልኦት ህዝብታት ተመዛቢሎም እዮም ዝሞቱ ኣለኹ። ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። እዚ ነዚውን መግለፂ ውፅኢና ኢና ንሕና ሓዘና ገሊፅና ኢና። ኮይኑ ግን እዚ ኣብ ልዕሊ ህዝብና ዝወረደ ግን ንቅድሚት እውን ምናልባት እንታይ ከም ዝፍጠር ዘይንፈልጠሉ ምክንያቱ ጎስጓስ ስለ ዝቐፀለ ማለት እዩ ብጣዕሚ ዘተሓሳስብ እዩ። ኣዝዩ ከቢድ ገበን እዩ። ገበን ይሕትት እዩ። ሓደ ኣነ እንታይ ኣብዚ ክገልፆ ዝደሊ ሕጊ ከም ዘሎ ኮይኑ ብመሰረቱ ኢትዮጵያውያን ብሓደ ሓንቲ ሃገር ሃልያትና ዕርቅን ርዳእን ክቕፅል እንድሕር ኮይኑ ሓደ ህዝቢ ታርጌት ብምግባር ኣይኮነን። ምክንያቱ ሓደ ህዝቢ ታርጌት ተገይሩ ማለት ኣጠቃላለ ሃገር ሰላም ይህልዎን።
ኣብ መወዳእታ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝረኸብኩምሞ ወግዓዊ መልሲ ዘሎ ደብዳቤ ኹም?
እቲ ደብዳቤ ብቐንዱ ናብቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እዩ ተሰዲዱ። ብቕዳሕ መልክዕ ከዓ ናብ ባይ ተወከልቲ ህዝቢ፣ ናብ ቤት ፅሕፈት ፕሬዚዳንት፣ ናብ ቤት ፅሕፈት ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰል ኢትዮጵያ ከምኡ ውን ናብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ሰዲድና ኣለና። ስለዚ ምላሽ ፅበይና ብዓብዩ ከዓ ጉዕዞ ኣለዎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ቀረባ ናብ ኣሜሪካ ክመፁ እዮም። ስለዚ ንዕኡ ኣብ ግምት ዘእተወ ምላሽ ክረክብ ኢና ኢልና ዘነተስቦ ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ኣቶ ኣሉላ ሰሎሙን ዳይረክተር ማሕበር ተጋሩ ሰሜን ኣሜሪካ ማታስኣ ንዝሃብካ ንመብርሂ ብሽመይን ብሽም ሰማዕትን የመስግን ይቐኒለይ።
ኣነ እውን ይቐኒለይ ንዝሃብካ ንዕድል ገብረ።
ኣብ ልዕሊ ኢሳት ብማታስኣ ንዝቐረበ ክሲ ናይ ኢሳት ዋና ኣካያዲ ስራሕ ኣቶ ኣበበ ገላው ምስ መሳርሕትና ሰሎሞን ክፍሊ ኣብ ዘካየድዎ ቃል ምልልስ መርሲ ሂቦምሉ ኣለዉ። እቲ ብማታስኣ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ይኹን ዳይረክተር ማታስኣ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ዝሃብዎ መብርሂ ከም ዝፈልጡ ዝገለጹ ኣቶ ኣበበ ገላው እቲ መግለጺ ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ እዩ ኢሎም። ኢሳት ኣብ ኢትዮጵያ ፍትሒ፣ ማዕርነት፣ ዴሞክራሲን ነጻነት ክሰፍን ዘይሕለል ጻዕሪ ዝገብር ዘሎ ናይ ሚድያ ትካል እዩ እውን ኢሎም። ስለምንታይ ደኣ እዚ ክሲ ኣብ ልዕሊኹም ቀሪቡ ዝብል ዝቐረበሎም ሕቶ ኣቶ ኣበበ ከምዚ ኢሎም።
እንግዲህ ኣቶ ሰለሞን የጠቀሱት አንዲት ነገር ኣለች። እሱ ምንድን ነው? በኦገስት 2016 ህዝባዊ ያመፁ
ኣቶ ሰሎሞን ዝጠቐስዎ ሓንቲ ነገር ኣላ። ህዝባዊ ዓመፅ ኣብ ሰሜን ኣምሓራን ኣብ ኦሮምያን ኣብ ዝተባርዐሉ ናሓሰ 2016 ናብ ኢሳት ዝተላእኸ ሓደ መግለፂ ነይሩ። እቲ መግለፂ ዘየድልዩ ቓላት ዝሓዘ ነይሩ። ንሕና እውን ብሓቂ ኣሚናሉ ኣቶ ሰሎሞን ከም ዝበልዎ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ከይኮነስ ኣብ ውሽጢ 30 ደቃይቕ ኢና ካብ መርበብ ሓበሬታና ስሒብናዮ። ይኹን እምበር እናቐድሑ ይዝርግሕዎ ዘለዉ ንሳቶም እዮም። ስለዚ ኣቶ ኣሉላ ሰሎሞን ዘቕርብዎ ክሲ ጭብጢ ዘለዎ ነገር ኣይኮነን።
እቲ ተመሓላለፉ ዝተባሃለ መደብ ክልዓል እንተ ደኣ ተገይሩ ጸገም ነይርዎ ማለት ድዩ? ምስተ ልዓለኸ እቲ መግለፂ ናይ ኢሳት ከም ዘይኮነ ብምግላጽ سلامتاي ناي علوتا وي قريتا مجلس زي حبكم زي بالحتوز قرب اللهم عطو عب بقلاو
مجلسو يا إسات هيدا اللهم مجلسانو إسات هذا جاجوس هون بمجلس أنا تيمران
إتو مجلس إيناي إسات كيكونس بمجلس إزمات أيو كم تفلتو كم تكال ميريا كم متن تكال نإسات ببمعالتو بركت زبولو مجلس أتات إلا أخلنا يوم قالي أم كقربو زي بلوم استقاقيو قالات زحازو كونو ويخوليوم نحنا ون زتردينا كابي غريتا بز حلفة اتم ادب كوغد غيرنا يوينا استفنو بروغرام ملعال نحادة ميديا تقبارا وسقومتو يو نحنا ون زي نقبالوم قالات زحاق وفا خمزنا ورا قلت ايو يخون انبار نسوم كم زبالوو كات اتاوي زغونا نايزر ايش افتشافا زقبر ايكونان ندرجا ايسات زمتن ايكونان بزبل اينا العلنا يو انبار تزواواري قالات ايو زتكام اتي مغلاسي كات اتاو بزغونا قبل عل هزب تقراي تلعلو هزب تقراي يتشاف تشاف زبل يبولون
بزعبا زتمسراتوم كسي زتحتتو عطو عبا بقلاو حاسه يوكب المليسوم
فادنيا هي حاسه نو هي ماحبر اتو قالوا لا سلمون بلقمبرنت يميروت ماحبر كس المسرتهم بزي بامريكا ما غير يهون باوروبا ما يهون بيت معلومات
قدمو كله ازي حاسه يو اتو قالوا لا سلمون بابو منبرنت زمرحو ماحبر كس اي مسرتن اب امريكا يهون اب اوروبا اب زخون عالم زخصصو نغير يلن كخصص زخولو حقاوي مسرتون يلن سلازي ازيو استقاقية ايو كن كسس اينا النابلو غنزبي اكو كم زنبوروغن نفلتنا كابوزا حالفاقن كل التعامت كوينو والو استمزراتا كسيالن نقدميتون كهلو ايو إلنا اينا عمنن
بكدماي منيستر عبي احمد اووز اي نزركبو مراخي بزوهان زقاربس اوعيت سبوق جمر انتخونوون حزوون مسارتاوي زخونو نقرات عبزي تمالو اللو ايسات نبهاقر تماليسو سرحالو كنتات يلن تم كنتات مستمع الأوغن نقد ميت نحاسب اللو قداء كيخووني يلم أتو أببا قلعو
راديو دومت أمريكا كاب واشنطن دي سي تكتاتلو اللهم كرم معطاونا زينات وعلم كن كافلوكم شوم منت عمطات الدحر بفيفا تقبالنا تمركابا روسيا نت دحر صباح زخفت قطمات وعلم قربتي اللهو زبل مجلس هبال لالو مربع بخال زينات وعلم فيفا نخلتشحن عسران شدشتن عام تمرت الدالو هاجر تمريز الله بمسارة زي سلست هاجرات أبحاد جزي نخدالو مريز ونالو أمريكا كندا مكسيكون اب تاريخ سو عالم سلاست هاجرات اب حدا غزين سو عالم كدالوا ازي نفلما غزيو موروكو يانيرا انصار از تيكيت زي توداديرا غنت صايره 134 هاجرات نا امريكا كندا مكسيكون مريصن 65 دما موروكو كابتم زكادو 80 غطمات توم 60 اب امريكا اتوم اسرا دما اب كندا مكسيكون كندا نفلما غزي يا غطمات سو عالم كتتاناغد مكسيكو غنا كرت غزي تاناغدا نيرا سو عالم اسرع اسران شدشتن كابتن لوميز تزساتا فلو غانتاتات بزحي سالسان كلتن كون كلو نابر بعن شو مونتن غانتاتات كب كبليو بزحيت افريقا ونكم او دهر اربعة عمز زكاد سو عالم اب هاقر كواتاريو ككاد
كريستيان بسلام اسمي بحضرة قول متى رايتا نفترنا وقتلي نقرنا بصوت ثاني يوم كنبرو مسائي بدفوني بحي مرض ولا بمعفا قربا بدي منا بدي يوم كفيكا يا أخلنا ربحي اللي نكفينا كوحري تأكل متبع بس بسلام بقي حيلي فتحون بجكا سلام شكرنا الكبار الحيز بيك بتقدمنا أحواتنا وربت هزبي سلاء نوري نزي ولدون بسلام
مس رؤسهم كنقاد فاكم بأرد عن حدرو رؤسهم عزينا نمسكنك
تزور ماكينة تزوري شوان عسمران سلام يكذري سناي زمن سناي زمن كمل سلام لا نزمن بحد من سناي زمن سناي زمن كمل سلام لا نزمن بحد من شو وزعنا نسمر اخذ كسان بس مر عدوان غوندر تبكسان قابت عبدك محرح سلام كسان فحسبنا ما كل هذا الركن ملا لسان نافي الغيوت ناي قدم ناي سلام وسان تمسال السلام درسان ناي قدم نيسا عزر تبكس عبهد في سلام نيسا يزيد الشغرار كمن